Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, vă spune Natalia Maxim. În ediția de astăzi a emisiunii România de nota 10 vorbim despre cercetare și inovare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. După 5 ani de studiu, un grup de specialiști din cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinară, domeniul științele mediului, a găsit soluții ecologice privind epurarea apelor uzate. Aflăm care este importanța acestor rezultate științifice de la Mariana Neamțu, coordonatorul proiectului, și Claudia Nădejde, membru în echipa de cercetători.
Proiectul a fost câștigat printr-o competiție deschisă cu evaluatori străini, finanțat de Consiliul Național al Cercetării. Ideea proiectului era următoarea: să dezvoltăm materiale care să fie active în lupta, să o numim așa, cu poluanții, micropoluanții din apele uzate. Astfel ne-am ales drept micropoluanți la stadiul respectiv bisfenolul A, un compus care se găsește pe scară largă în materialele plastice, unele medicamente care ajung în apele uzate nedegradate, și dezvoltarea de materiale noi care să fie sensibile la lumină în mare parte și să genereze specii reactive ale oxigenului, care la rândul lor vor ataca acei micropoluanți.
De fapt, a fost momentul în proiect să încercăm să găsim o soluție folosind aceste materiale pe care să le funcționalizăm, adică pe suprafața acestora să atașăm acești compuși care sunt sensibili la lumină și care au rol principal în descompunerea, în înlăturarea poluanților din ape. Am colaborat împreună cu idei și încercând să găsim opțiunea cea mai bună, adică un material cu cele mai bune proprietăți, astfel încât să obținem ce ne-am dorit, ca să zic așa. Și bineînțeles, am avut mai multe încercări cu diferite combinații de materiale, ideea principală fiind să avem materiale care să fie foarte puțin costisitoare, și atunci aceste nanoparticule magnetice sunt de regulă ieftine, ușor de obținut și în cantitate mare. Alt punct important este să nu fie dăunătoare mediului, extrem de important, și bineînțeles să fie extrem de eficiente în ceea ce ne doream noi. Și ca să găsim această combinație optimă de proprietăți, am căutat diverse materiale și combinații de materiale ca să ajungem unde am ajuns acum.
Studiile sunt deja publicate, și cele inițiale până la studiile recente începute doar cu ion de fer. Acum materialele care acoperă particulele de magnetite folosite relativ în ultimele studii ale noastre sunt porferina, iarăși un material natural, iar micropoluanții selectați a fost bisfenolul, cum am și mai menționat, și carbamazepina, un alt medicament utilizat.
Care sunt poluanții cei mai dăunători?
A să dau o definiție așa mai general, aș spune cei care sunt persistenți și la procedeile de epurare clasice ale apelor uzate rămân neschimbați. Sunt o mulțime din poluanți, micropoluanți, care în concentrație și nanogram pe litru sunt toxice mediului acvatic. Unul dintre acestea aș fost la selectat de noi, bisfenolul, spre exemplu. Este un compus cancerigen.
Cum funcționează acest procedeu de tratare, de purificare apei?
Soluția pe care am propus-o, bineînțeles, deocamdată la stadiul de laborator, pentru că ceea ce facem noi sunt studii fundamentale de bază, și orice material pe care îl preparăm mai întâi trebuie să fie testat în condiții de laborator ca să fie găsite condițiile optime de funcționare. Și atunci procedeul pe care l-am aplicat noi nu este nou. Noutatea studiilor sunt, după cum spunea și colega mea, din combinația tuturor elementelor din cadrul studiului. În principiu se folosesc aceste particule, se inserează în apa poluată și atunci când acest sistem este expus la lumină, fie radiație solară, fie radiație UV, se generează niște specii reactive, niște grupări reactive în soluție, acestea atacând în mod direct poluantul și îl descompun pe loc. Noi am dorit să obținem acest procedeu să fie cât mai rapid. Peste tot, marea problemă acum este să fie cât mai puțin costisitor, dar rezultatele să fie extrem de bune, extrem de eficiente și cu atât mai mult să nu inducă efecte suplimentare negative, și anume speciile generate, particulele, material pe care le-am folosit să nu fie nocive, dăunătoare și așa mai departe. Și deocamdată, în studiile recente, am obținut rezultate foarte bune în acest sens. Mai este cale lungă, de acum încolo, avem și multe alte idei de pus în aplicare și încercăm, bineînțeles, să facem studii și pe ape uzate reale, nu numai la nivel de laborator, ci și pe apă preluată din stații de tratament.
Este o soluție minune pentru a avea o apă pură?
Nu pot să zic că este o soluție miracol, nu este. Este doar un nou studiu care îmbunătățește procedeile deja existente și care poate fi adaptat într-o stație clasică de epurare a apei ca un procedeu intermediar. Deci este o îmbunătățire a procedeilor existente.
În realizarea acestor demersuri ați colaborat cu specialiști din Germania.
Da, o parte din analizele efectuate nu au putut fi realizate la noi în laborator, neavând dotarea necesară, așa că, spre exemplu, pentru determinarea speciilor reactive ale oxigenului, am apelat la colegi din Germania, cu care colaborăm de ceva timp, de ani buni. Am fost în laboratoarele lor, am cercetat acolo. O altă parte esențială a studiilor este important ca produsii generați în urma atacului speciilor reactive a poluantului să nu fie și ei la rândul lor mai toxici decât compușii inițiali. În acest sens, am urmărit determinarea toxicității probelor noastre, care s-a efectuat la Universitatea de Medicină și Farmacie. O altă parte, iarăși pentru caracterizarea materialelor, s-a efectuat la Institutul de Fizică Teoretică de aici, din Iași. Deci, studiile noastre sunt niște studii interdisciplinare care necesită colaborarea mai multor specialiști în diverse mici domenii.
Spuneați că e o descoperire la început de drum. Când va putea fi aplicată aceasta la scară largă?
Noi ne ocupăm de cercetarea la nivel de laborator, urmând ca studiile care apar publicate să fie preluate și de ingineri, de alți oameni specializați din domeniu, care pot să construiască sistemul necesar care să poată fi implementat ulterior pentru stațiile de tratament în mod real. Din câte știu, în mod curent nu există tehnica asta aplicată efectiv în practică, tehnica pe care am folosit-o noi. Fiecare are un rol, de la cercetători interdisciplinar la ingineri, fiecare om care activează din acest domeniu vast, ca să spun așa. Fie că suntem persoane fizice, fie că sunt industrii, ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili, să avem mai mult respect pentru resursele naturale. De aceea ar fi important ca să se poată aplica astfel de tratamente înainte ca, de exemplu, în industrie, înainte să toată apa reziduală să ajungă într-un spațiu mai mare. Ar trebui să fie cât de cât tratat la sursă, ca să nu mai fie în mediu, să nu mai ajungă atâți compuși nocivi care apoi sunt extrem de greu de depistat și înlăturat. Avem foarte multe idei încă de pus în aplicare.
Care ar fi aceste idei? Ce planuri de viitor aveți?
De testat și alte materiale, alte combinații de materiale, de optimizat materialele existente, testările făcute nu numai pe un singur tip de poluant, pe o combinație de poluanți.
Și început deja studii pe ape reale sunt și publicate. Doar soluția optimă aplicată pe o apă reală. Problema apelor reale este că de la zi la zi compoziția poate fi diferită. Este o apă complexă. Atunci trebuie de găsit soluția care să fie valabilă pentru toate situațiile.
Ce vă atrage spre acest domeniu al cercetării și în mod special spre soluțiile acestei, metodele de purificare a apei? Ce v-a atras să realizați acest studiu?
În primul rând, suntem conștiente de mediul în care trăim și atunci, având cunoștințele necesare, cred că e mai mult decât normal să ne și implicăm în eventual rezolvarea unor probleme, atât cât depinde de noi, cum spuneam, de la un stadiu de laborator.
Pe această direcție sunt destul de începătoare, ca să spun așa, dar având aplicații practice și imediate, este o direcție și cu multe provocări, dar și cu satisfacție atunci când chiar obținem rezultate vizibile. Poluarea este o problemă extrem de actuală, diminuarea resurselor de apă, fiecare are un mic rol și atunci îți găsești un soi de utilitate. Știi că ai un mic rol în a îmbunătăți o situație, o problemă reală, care nu duce într-o direcție bună deocamdată, problema poluării fiind extrem de
acută.
Exact.
tăuți urât la mine iar. Știi că mai vrea, dar încă nu ți-e clar. De ce mă schimb când sunt în preajma ta? Iar întrebăm, dar știm deja. Ne așezăm pe locuri opuse. Niciunul din noi nu vrea să încerce. În interior sunt flăcări și nu se sting când o ardem rece. Din nou și din nou ne așezăm pe locuri opuse. Niciunul din noi nu vrea să încerce. În interior sunt plăcări și nu se sting când o ardem rece. N-are ce să zică. Știi că vor să ne convingă. Că n-avem nicio șansă, nu, oricât de mică. Dar știi că nu trebuie să-ți fie frică. Dacă inima vrea, mintea n-are ce să zică. Uite-ne, uite-ne, uite-ne cum uităm de noi când ne privim. Dacă ne, dacă ne, dacă ne potrivim. De ce ne împotrivim? Unde e, unde e, unde e dragostea când ne facem că n-o simțim? De ce ne împotrivim? De ce ne împotrivim? De ce ne împotrivim? De ce ne împotrivim? De ce ne împotrivim?
Vă reamintim că invitatele ediției România de Nota 10 sunt Mariana Neamțu și Claudia Nădejde, cercetători la Universitatea Ieșeană.
România de Nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de Nota 10.
Este greu, este ușor să faci cercetare în România și cum sunt sprijinite activitățile acestea?
Nu este ușor, nu este ușor deloc. Pentru noi a fost relativ ușor faptul că am avut o finanțare obținută din partea Ministerului care ne-a permis să achiziționăm atât echipamente cât și reactivii necesari. Dar, din păcate, de vreo 2 ani nici nu mai e anunțat niciun apel la care ai putea participa pentru o eventuală finanțare sau de ceva timp, Ministerul a exclus evaluatorii străini din evaluarea proiectelor de cercetare, ceea ce implică un mare conflict de interese în România, dat fiind numărul mic de cercetători și multe domenii. Plus, achiziția în sine durează foarte mult, se mai pierde din idee. Spre exemplu, proiectul de care vorbim a fost depus în 2011 și abia în 2013 a pornit. Evident că lumea în perioada asta de 2 ani lucrează, nu ne așteaptă pe noi să începem și noi treaba în laborator. Deci timpii ăștia morți fac ca studiile noastre să ajungă mult mai târziu, când poate piața deja este saturată într-un fel de studii similare. Face imposibil mai apoi publicarea rezultatelor.
Avem o mare nevoie în toate aceste studii. Avem nevoie constant de reactivi, de chimicale, ca să spun așa, pentru preparare. Avem nevoie de instrumente, de echipamente și multe, multe altele. Și se poate lucra până
până la un punct când nu mai ai cu ce, e complicat. Și subfinanțarea în general este o mare problemă în România și din câte am observat în ultima vreme, e din ce în ce mai rău în loc să o ia în direcția bună. Competițiile sunt extrem de rare. Pentru că sunt extrem de rare, competițiile de proiecte, sunt foarte multe aplicații. Există un număr foarte mare de proiecte aplicate pe competiție cu foarte puțin bani de finanțare și atunci foarte puțin obțin aceste proiecte. Fiind și foarte rare, rezultatele se dau greu, e din ce în ce mai dificil să obținem un proiect național.
România investește în cercetare doar 0,2% din PIB, iar prin angajamentele luate până acum ar trebui în 2020 să ajungă la 1% din PIB. Nu văd cam cum am ajunge dacă finanțarea nu crește. Ar fi nevoie de mult mai mulți bani investiți în cercetare dacă vrem și rezultate palpabile.
Cum e să lucrezi într-un laborator? Aveți aparatură performantă, echipamente necesare?
Ca să răspund la întrebare, e frumos să lucrezi în laborator, mai ales când ai ce trebuie, dar nu prea e cazul. Este destul de dificil. Colega mea a pus bazele laboratorului odată cu acest proiect. Avem încă nevoie de foarte multă aparatură, avem nevoie de spațiu, dar fiecare încearcă să se descurce. Este și important să avem colaborări atât naționale cât și internaționale.
Suntem nevoiți să ne adaptăm, să căutăm colaborări acolo unde nu putem face direct în laboratorul nostru.
Care sunt satisfacțiile unui tânăr cercetător?
Acceptarea articolelor la reviste cu impact, în primul rând, este o recunoaștere a rezultatelor obținute anterior. Atenția care a captat-o studiile noastre, faptul că suntem aici deja, e o apreciere a ceea ce facem.
Bineînțeles că există satisfacție când roadele muncii apar după eforturi. Bineînțeles că în laborator nu tot ce facem iese din prima și atunci, după multe încercări și când obținem ceva la care am vrut să ajungem și când reușim să publicăm și avem atunci și aprecierea și din partea internațională, de curaj să continui și să faci mai mult, să perseverezi și nu numai în laborator, ci și de a expune rezultatele și în internațional în conferințe sau de a colabora, de a merge în diverse institute, de a încerca tehnici noi. Eu continuu învățare tot timpul. Tot timpul descoperi ce mai poți face în plus și așa crești.
E și o pasiune în tot ce facem. Mi-aduc aminte, pentru un studiu trimis la o revistă, ne-au venit comentariile referenților în perioada sărbătorilor de iarnă. N-a mai contat atunci că suntem între Crăciun și Anul Nou. Hai în laborator să mai completăm cu una sau cu alta, că poate reușim. Deci e o pasiune în tot ce facem, în primul rând.
Care au fost cele mai mari provocări profesionale în cariera dumneavoastră?
Cred că acceptarea rezultatelor la revistele cu factor de impact mare. Ce a fost o provocare să încercăm să trimitem manuscrisul și la reviste mari. Iar faptul când îți vine un răspuns pozitiv e deja mai mult decât o mulțumire.
În ce reviste ați publicat aceste studii?
Am publicat recent în reviste din domeniu, reviste foarte bine cotate. Sunt Applied Catalysis Beige, Scientific Reports,
care sub Nature Publishing
și la care am avut un feedback foarte bun. La fel ar mai fi și Chemical Engineer Journal. Ultimele publicații au fost foarte bune și asta arată și interesul și că munca este apreciată și că are un sens și că are un viitor.
Ați primit recompense pentru cercetările efectuate de-a lungul anilor?
Da, Ministerul are un program de premiere a articolelor, spre exemplu, pentru articole publicate în reviste cu factor de impact mare. Anul trecut, dar și tu cu un an înainte, nu? Ai fost premiată și de către universitate?
Eu am primit acest premiu de la universitate pentru activitatea ca tânăr cercetător, iar celelalte premii care vin de la minister sunt premii anuale care se oferă pe baza rezultatelor cercetării, se aplică fiecare cercetător. E și îmbucurător de văzut că rezultate se obțin la nivelul țării, rezultate foarte bine. Este o listă impresionantă de rezultate de publicații la nivelul țării, cu toate dificultățile pe care le întâmpinăm. Și atunci lumea, mai ales cercetătorii care și sunt pasionați, își văd de muncă și încearcă să obțină rezultate cât mai bune și să crească în domeniul fiecare.
Universitatea premiază cercetătorii săi din toate domeniile anual în cadrul deschiderii anului universitar. Deci e o tradiție în universitate să-și premieze cele mai bune rezultate.
Următoarele proiecte, în ce direcție ați dori să le aveți?
Rămânem tot pe procedee și tehnologii de gradare, ca să zic așa, mai clasic, mai popular a micropoluanților, dezvoltarea de noi materiale, caracterizarea lor, aceeași direcție cu alt mic specific.
Un domeniu, iată, interesant în care activați, totuși ce v-a atras spre cercetare? Cum se ajunge la acest domeniu? Care sunt etapele?
Nu pot să zic că am știut de mică că asta vreau să fac. Treptat, din pașii pe care i-am urmat și situațiile de la momentul respectiv m-au adus aici. Nu am știut că voi ajunge aici, dar nu regret că am ajuns aici. M-am dezvoltat pe parcurs, am crescut și acest demers continuă și o să continue tot timpul. De fapt, e o încercare de a-ți găsi locul și de a te simți util și a face ceva care contează cât de puțin în ansamblu, ca să spun așa.
V-ați dorit dintotdeauna să faceți cercetare?
Cred că a fost și modelul tatălui meu. Tatăl meu e fiind un cercetător fizician. Mi-aduc aminte că nu odată am fost în vizită în laborator și eram curioasă ce face aici. Hai să testăm una sau alta. Sau chiar în timpul studiilor, fiind în laborator, când mai ieșea profesorul din laborator, încercam să testăm combinații diverse reactivi, să vedem ce se întâmplă sau nu se întâmplă. Deci e o curiozitate care probabil e în fiecare dintre noi. Depinde de momentul și locul unde ne aflăm atunci când ne alegem meseria.
Dincolo de laborator, ce pasiune aveți?
Nu reușesc să am suficient timp sau să mă organizez, să-mi fac suficient timp pentru ce mi-ar plăcea să fac. Îmi plac foarte mult ilustrațiile, muzica, filmele, salvatul pisicilor, călătoriile, lectura, am spus, cititul. Sunt foarte multe lucruri, adică nu e timp de plictiseală sub nicio formă.
Da.
Dar aș avea timp mai mult să fac mai multe.
Și eu aș mai completa eventual grădinăritul în ultimul timp, animăluțile de prin curte, citit.
Tot mai mulți tineri își văd viitorul în străinătate. Nu ați fost tentate să plecați din România? Ați avut oferte?
Ba da, din 95 sunt tot plecată, perioade mai scurte sau mai lungi, în special în Germania, cred că cumulat am stat pe acolo vreo 7 ani. Tot am revenit din când în când în speranța că se poate face și la noi cam ce am văzut și acolo. În plus mai e familia care te atrage acasă.
Nu am fost eu cel puțin plecată foarte mult, am fost în câteva stagii scurte. Recomand din suflet ca fiecare cercetător care activează, măcar să încerce să vadă cercetarea și în alte locuri, fie că rămâne, fie că se întoarce. E bine de văzut și de colaborat și lucrat în diverse medii cu foarte mare diversitate și atunci poți să faci mult mai mult.
Cât de importantă e interacțiunea cu specialiștii străini?
E o deschidere să lucrezi într-un laborator străin în primul rând, să vezi care sunt valorile, în ce mod ești stimulat să cercetezi una sau alta, să vezi colaborarea între colegi, să și o simți. E important. Îți schimbă percepția asupra cum ar trebui să funcționeze un colectiv normal.
Ce vă motivează să rămâneți în România, să faceți aici cercetare?
Chit că sunt și foarte multe provocări și greutăți, există și satisfacții și deocamdată încercăm să realizăm aici, să avem o contribuție importantă pe cât posibil prin forțele noastre deocamdată aici, în țară.
Bazele sunt deja puse. N-aș renunța la ceea ce deja am clădit pe aici pentru a o lua de la zero în altă parte. Deci continuăm cu provocările și cu neajunsurile pe care le avem, în speranța că putem schimba prin felul nostru de a acționa un domeniu sau o percepție sau o atitudine în mai bine. Ce mi-aș dori concret, aș vrea să știu că în fiecare an sunt fonduri X pentru cercetare care se dau pentru tipuri de proiecte. Aș vrea pentru în evaluarea proiectelor respective să se axeze doar pe evaluare de experți străini, astfel încât de a exclude orice conflict de interese posibil intern.
Aveți experiență în acest domeniu al cercetării. Ce recomandări, ce sfaturi ați avea pentru cei care doresc să facă cercetare? Ce le-ați spune celor care vor să urmeze acest drum?
Să se implice, să caute colective care sunt deja apreciate și ziua de astăzi e destul de simplu să te informezi, deci să continue, să aplice, să spere că vor fi niște timpuri mai bune și pentru cercetare, dar între timp s-a mai schimbat situația, nu este situația anilor 99, deci să se implice, să vină.
În primul rând să le placă ceea ce fac, e cel mai important ca să pot să obțină rezultate, să continue, există soluții, să fie curioși tot timpul.
să-și aducă o contribuție, să fie util, să realizeze ceva care să aibă un folos, să fie corecți, să fie sinceri cu ei și corecți în ceea ce fac și să călătorească cât mai mult ca să aibă mintea deschisă și să poată să aibă acces la informații, la atmosfere de lucru diverse și să poată să crească, să facă cât mai bine ce vor.
Cum vedeți o Românie de nota 10?
Cu oameni conștienți, cu oameni care pot lua atitudine atunci când văd că nu e normal ce se întâmplă.
Avem nevoie să avem încredere, suntem conduși de oameni competenți și care își fac meseria în folosul tuturor, a oamenilor și nu în folosul lor.
Cu oameni respectoși și pentru mediu și pentru cel de alături.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. Au fost astăzi la România de nota 10 Mariana Neamțu și Claudia Nădejde, cercetători la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, care ne-au prezentat rezultatele demersurilor lor științifice privind purificarea apelor uzate. Eu sunt Natalia Maxim, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune!
Just keep it real, 'cause we can't fake it, yeah. 'Cause you